Akou. V dnešnej časti podcastu sme sa rozhodli vypočuť vaše túžby a aj my sa pozrieme na to, ako a kam investovať, či sa oplatí staviť na nehnuteľnosti, kryptomeny alebo vložiť peniaze do dlhopisov. Odpovedať bude generálny riaditeľ Across Private Investments Maroš Ďurik. Pán Ďurik, moja prvá otázka. Je tento podcast alebo bude tento podcast podľa vás pre iných aj ako bohatých ľudí?
Určite si tam nájde svoje každý investor, či má 1000 eur alebo 50 miliónov, pretože tie zásady sú, myslím si, že rovnaké. Čiže ak investujete malú sumu alebo veľkú sumu, tie princípy sú rovnaké. Hej. Čiže ak sa pripravujete na olympiádu ako vrcholový športovec, tak trénujete rovnako ako človek, ktorý sa pripravuje len na nejaký polmaratón alebo na nejaký cestný beh.
Čiže chápem správne, že 1000 eur je teda podľa vás alebo podľa toho, v čom sa vy pohybujete, taká tá nižšia suma? Preto sa pýtam, že čo je teda taká tá štartovacia možno čiastka, čo by človek, ktorý chce investovať, mal brať do úvahy, že s týmto už môžem trebárs zbohatnúť.
Tak jedna vec je čiastka a potom je aj nejaký čas, hej, lebo keď si odkladáte, dajme tomu 20 eur každý mesiac, tak ono za ten rok nasporíte 240 eur, za 10 rokov 2400 eur plus nejaké úroky z úrokov, čiže už aj to môže byť zaujímavá suma, ak sa bavíme o investovaní. Čiže ťažko hovoriť o tom, že ktorá suma je zaujímavá, ide o to, že ako aj často investujete.
No a tuto ešte jedna trošku taká vec ma zaujala. Vy hovoríte teda o sporení, hovoríme o nejakom možno bežnom sporiacom účte, ale asi si zadefinujeme, že to samotné sporenie a to investovanie je diametrálny rozdiel.
Práve že nie, ja si myslím, že je to isté, pretože vlastne buď peniaze, ktoré máte, nespotrebujete, tak si ich odložíte. Ak ich odložíte, tak robíte nejaké rozhodnutie investičné. To znamená, že buď ich hodíte do madracu, alebo ich dáte do banky, alebo sa rozhodnete, že si kúpite nejaký podielový fond. Čiže to rozhodnutie, ktoré robíte, tak vlastne tým, že to nespotrebujete, tak odkladáte, sporíte a vlastne tie úspory rovná sa investície v ekonomii.
A teraz sa poďme pozrieť teda na to, ako povedzme investujú Slováci. Z vašich skúseností máme v tomto na Slovensku nejakú tradíciu alebo sú Slováci skôr konzervatívni alebo sa snažia už aj investovať do nejakých možno rizikovejších, poviem to takto veľmi ľudský, vecí?
My sme konzervatívny národ z tohto pohľadu. To znamená, relatívne veľa peňazí je dnes v bankách, na bežných účtoch, terminálnych vkladoch. Čiže myslím si, že okolo 30 miliárd je dnes práve takto veľmi konzervatívne uložených. Samozrejme súvisí to s tradíciou, kapitálový trh tu nebol, v podstate v zásade ani dnes nie je nejaký rozvinutý, ak sa bavíme o akciách. Čiže ľudia nie sú zvyknutí investovať a to sa vlastne prejavuje aj na ich správaní. Boli tu nejaké excesy v minulosti, kedy ľudia sa snažili v úvodzovkách rýchlo zbohatnúť, či už cez nejaké nebankovky, alebo v podstate cez nejaké vysoké úrokové sadzby v bankách a potom samozrejme na to do istej miery aj doplatili. Takže vlastne to sú také, by som povedal, dva extrémy, že na jednej strane je to taký boj so strachom, neprísť o tie peniaze, a potom na druhej strane ten druhý extrém je v úvodzovkách nejaká chamtivosť. Hej. Čiže medzi týmito dvoma pólmi sa tí investori pohybujú a je len v podstate na nich, čo prevládne.
Aký je váš rebríček tej bezpečnosti investičných nástrojov, lebo tým, aký sme konzervatívni, tak pomaly aj dlhopisy ľudia považujú za rizikové?
Tak všetko závisí od toho, že kto vydal ten dlhopis. Hej. Čiže dnes, keď si mám vybrať, že čo je najbezpečnejšia investícia, tak asi by som si vybral nemecké štátne dlhopisy. Ale to zároveň znamená, že ak Nemecku dnes ja dám 100 eur, tak mi vráte 98, lebo sme v dobe záporných úrokových sadzieb a tá bezpečnosť niečo stojí. Ak by sa tie úrokové sadzby v eurozóne začali postupne zdvíhať, tak samozrejme aj v týchto nemeckých vodách by prišlo k zvýšeniu sadzieb, ale tiež by to neboli nejaké zázračné percentá, ja neviem, 10-15% a podobne, ak sa bavíme o nejakých relatívne krátkych dlhopisoch nemeckých štátnych.
Keď hovoríme teda o tej bezpečnosti, tak možno, že len tak veľmi v krátkosti vysvetliť, že čo tým vlastne myslíme. Znamená to, že môžeme očakávať, že pri trebárs nemeckých štátnych dlhopisoch nám za 10 rokov neklesne alebo nebude tam nejaká tá volatilita, tie výkyvy. Čo to presne znamená, keď o tom hovoríme, ako o bezpečnom fonde?
Ja by som to porovnal, ako keď máte požičať niekomu peniaze. Máte kamaráta, o ktorom viete, že vedie usporiadaný život, platí si svoje dlhy pravidelne, nemá nejaký ten život veľmi bujarý, to je ako keby jeden typ. to môže byť nejaké Nemecko a potom máte kamaráta, o ktorom viete, že má napožičiavané kade tade, ten jeho život nie je nejaký usporiadaný, tak komu požičiate? A samozrejme, že ak požičiate prvému, tak nebudete od neho v úvodzovkách chcieť 10-15%, ale potom ak si zoberiete toho druhého kamaráta a ten viete, aký vedie život a poviete si, no keby som mu to požičal za 20%, tak možno, že by to nebolo zlé.
No a teraz vlastne ste tak trošku naznačili princíp, akým spôsobom v podstate fungujú tie investičné spoločnosti, povedzme, napríklad vaša spoločnosť. Ako to teda funguje? Ja sa rozhodnem trebárs pre jeden z vašich produktov, budem vám posielať 100 eur mesačne na trebárs tento produkt. A čo vy vlastne s tými peniazmi robíte? Potom za to niečo kupujete a zhodnocujete to? Alebo ako to vlastne funguje?
Tak vy ste už veľmi ďaleko, lebo my v podstate najprv musíme vedieť, aké sú vaše zámery a ciele s tou investíciou. Ja hovorím, že je potrebné tú investíciu pomenovať, dať jej nejaké meno. My neinvestujeme len kvôli tomu, že nevieme čo s časom, alebo vy ako osoba, ale máte nejaký cieľ, ja neviem, sporíte na dôchodok, na vzdelanie svojich detí, alebo ja neviem, chcete si vytvoriť nejakú rezervu do budúcnosti, ktorá vám má generovať nejaký príjem, nejaká forma pasívneho príjmu a podobne. Čiže ak budeme vedieť, že na čo máte určené tie peniaze, potom môžeme určiť nejakú stratégiu, čiže musíme vedieť, aký máte horizont, ako nejakým spôsobom znášate to, čo sa na trhoch deje, pretože je také dobré porekadlo, ktorými sa riadíme, že kto chce dobre jesť, si kupuje akcie a kto chce dobre spať, si kupuje dlhopisy. Čiže tie akcie majú svoje výkyvy, samozrejme v dlhodobom horizonte sú výnosnejšie ako dlhopisy, ale samozrejme nie je to investícia pre každého.
No a teda, aby som bola že úplne taká technická, čo sa potom deje akoby s tými peniazmi, že akože kde vlastne človek získa tie peniaze navyše? Akože úplne ako najväčšiemu lajkovi to prosím vysvetlite, že ako z mojich 100 eur alebo z mojej investície za rok, ja neviem, 1200 eur sa vďaka nejakému investovaniu zrazu stane 1500 eur. Hej, teraz si vymýšľam čísla, ale chápete.
Ak sa bavíme o akciách, tak ja vnímam akcie ako by som povedal zdroj pokroku ľudstva, pretože keď si zoberiete za tých x desiatok rokov, v tých akciách sa odráža rast ekonomiky, zvyšovanie produktivity práce, znižovanie nákladov, nové produkty, ktoré vznikli, ja neviem, pred 10 rokmi nikto nevedel pomaly, čo je to iPhone, dnes je Apple v podstate najväčšou firmou na svete. Čiže všetky tieto veci sa vlastne nejakým spôsobom odzrkadľujú v raste kapitálového trhu, raste akcií, čiže vy sa nejakým spôsobom tou svojou malou sumou podieľate práve na tomto. To znamená, že my tie peniaze, ktoré od vás dostaneme, investujeme prostredníctvom nejakého fondu, najčastejšie je to indexový fond, ktorý vlastne má nejaké pevne definované zloženie a nejaká časť tých peňazí napríklad je investovaná aj do akcií Apple, Microsoftu, Facebooku, ja neviem, JP Morgan a podobne. A keď sa týmto firmám darí, čo z dlhodobého hľadiska relatívne funguje, by som povedal na 100%, že ten trh rastie, tak aj tá vaša investícia sa postupne zhodnocuje.
Spomínali ste, že závisí to od cieľa. Keď si povieme teda, že asi najčastejší náš poslucháč by chcel investovať povedzme, že do úspor, čiže chce mať nejakú rezervu. Čo by ste mu povedali?
Tak opäť by som potreboval vedieť, aký má horizont, ako znáša práve tie nejaké výkyvy na trhu. A samozrejme by som sa mu snažil vysvetliť, že prečo si myslím, že nejaké takéto zloženie by malo v podstate priniesť ten najlepší efekt. Hej. Za tým nejaké dlhodobo odpozorované vzorce, ktoré neviem, že sa opakujú v nejakom pravidelnom intervale, ale v podstate je jasné, že ak chcem mať vyšší výnos, musím podstúpiť vyššie riziko a vyššie riziko znamená, že by som mal investovať do akcií.
Veľmi často sa stretávam s tým, že vlastne keď si chcem sporiť, tak odkladať si 10-20 eur sa neoplatí. Ak by som išiel do tej predajne, tak pocítim takú mieru, že hanby, alebo že vlastne či obťažujem toho sprostredkovateľa. Je toto mylná predstava, alebo už aj od tých 10-20 eur mesačne sa reálne dá niečo nasporiť?
Určite si myslím, že to je mylná predstava, pretože ľudia pri takom dlhodobom investovaní podceňujú efekt úrokov z úrokov. Napríklad 2% rozdiel vo výnose na 30 rokoch pri jednorazovej investícii vám urobí to, že v tom prvom prípade, ak by sa niečo zhodnocovalo napríklad 10%, tak vlastne za tých 30 rokov to je napríklad 11 násobok, ale o 2% vyšší výnos znamená o 30 rokov, že máte 22 násobok tej vašej pôvodnej investície. Čiže ten efekt úrokov z úrokov je naozaj veľmi, ja by som povedal, magický. A dokonca aj Albert Einstein povedal, že to je taký 8. div sveta. Hej. Naozaj je to niečo, čo netreba podceňovať a dlhodobo to má naozaj veľký vplyv na tú konečnú hodnotu investície.
Poďme si možno trošičku približiť tie rôzne možnosti investičné. Do čoho všetkého, čo vám tak napadne, sa dá v podstate investovať? Alebo vychádzajte možno z vašej skúsenosti, že do čoho zvyknú investovať vaši klienti?
Tých možností je naozaj veľmi veľa, čiže ak by som sa pozeral iba na akcie a chcel by som ich nejakým spôsobom kategorizovať, čiže o akciách bavíme sa, že vlastníte nejakú časť podniku, ste spolu akcionár, spolu vlastník nejakej firmy, tak v podstate máte akcie americké, európske, v podstate globálne, japonské, potom sú to akcie veľkých spoločností, malých spoločností, úplne mikrospoločnosti, ktoré začínajú, potom samozrejme sú rôzne, také aj sektorové veci, napríklad je teraz, veľmi sa hovorí o robotike, umelej inteligencii, čiže sú finančné spoločnosti, čiže aj sektorovo sa môžete pozerať na niektoré veci, sociálne zodpovedné, investovanie a tak ďalej, čiže tých tém je veľmi veľa. Alebo v podstate, ak sa bavíme o iných typoch investíciách, o nejakých alternatívach, tak dnes môžete investovať do vína, môžete investovať, ja neviem, do veteránov, sú rôzne umelecké zbierky, obrazy a podobne, čiže tých tém je naozaj veľa. Ja hovorím, že v podstate veľmi dôležité je to, že koľko máte peňazí, lebo čím v podstate tých peňazí máte viacej, tým sa vám tie dvere otvárajú. Hej. Nehovorím, že s tou malou sumou nie je možné efektívne investovať, myslím si, že je možné, ale v podstate niektoré fondy sú prístupné, neviem, od 1 000 000 eur, niekedy od 5, od 10, čiže do niektorých fondov sa proste nedostanete, ale to neznamená, že by ste s tou malou sumou nevedeli investovať efektívne.
No na to som sa presne chcela opýtať, že čím ma teoreticky, a teraz ja to poviem tak veľmi ľudský, môže odmietnúť. Ako by niekto, že s vašimi peniazmi nič nechceme mať, lebo vlastne je to malá suma.
Určite firmy sa aj špecializujú na to, že podľa toho, ako majú distribúciu, že sa v podstate zaoberajú buď nejakými menšími sumami, ale potom sú špecializované spoločnosti, ako sme my, že sa vlastne staráme o väčšie peniaze, čiže v podstate naozaj pre nás, ale pre toho investora by nebolo veľmi efektívne, keby sme v podstate riešili nejaké menšie sumy. Ale samozrejme, niekedy tí investori prichádzajú, chcú si niečo vyskúšať, porovnať náš servis so servisom konkurencie. Čiže je to niekedy také, že začnete aj s nejakou menšou sumou a ten človek sa potom môže porovnať a vyskúšať.
Druhá vec, asi nie je každá investícia pre každého. Že nie je to len otázka peňazí, ale pravdepodobne možno aj otázka nejakého vzdelania, otázka nejakého zámeru. Keď ste spomenuli, ja neviem, víno alebo umenie, predpokladám, že asi hocikto do toho nemôže len tak investovať, alebo možno čo to odlišuje takéto veci, takéto pikošky investičné od takých bežných investícií.
Tak v prvom rade by ten investor mal mať nejaký taký základ postavený, hej, čiže určite by nemalo sa stať, že ja neviem, má 100% svojho majetku len vo fonde na víno, čiže určite by malo to mať nejaký systém. Aj keď staviate dom, v podstate potrebujete mať silné základy a potom už si môžete, hovorím, keď už máte postavený, tak si môžete hľadať nejakú záľubu v detailoch, chcem tam mať toto, chcem tam mať hento, to isté aj s investovaním. To znamená, musí to mať nejaké pevné základy. Tie základy sú v podstate tri nohy, jedna noha sú dlhopisy, druhá sú akcie. Tretia sú alternatívy, kde zaraďujeme tieto veci, ako sú nehnuteľnosti, alebo ja neviem, komodity, hedge fondy a podobne. Čiže keď máte tento základ, tak potom môžete rozvíjať tie ostatné veci.
Spomínali ste napríklad robotiku. Slovensko rozhodne nepatrí k štátom, ktoré by malo veľké, povedzme, investície, povedzme, či už zo strany štátu, zo strany vlády, do vedy a výskumu. Keď by som chcela napríklad investovať ja, no ja by som pravdepodobne na to nemala peniaze, ale keby som chcela investovať presne do takéhoto segmentu, do nejakého vývoja, do presne tých nových technológií, akože kam by ste vlastne tie moje peniaze asi tak dali, do čoho by išli?
Existujú špecializované fondy, ktoré vlastne investujú do firiem práve z tohto sektora, novorozvíjajúceho sa, čiže je možné do tohto investovať, naozaj možno, že už od 5000 eur si môžete kúpiť takýto fond, ktorý v podstate naozaj investuje do tých nových trendov, ktorý naozaj môže v budúcnosti priniesť nejaké zaujímavé zhodnotenie. Ale opäť je to, by som povedal, už taká výšivka. Hej. V podstate potrebujete mať najprv tie základné veci a potom sa môžete poobzerať po takýchto veciach. Hej.
Koľko to asi tak trvá? Ja neviem, povedzme si, že priemerný váš klient, hej, že koľko to trvá od toho základu, o ktorom vy hovoríte, kým sa vypracuje, povedzme, až do takého toho vyšperkovaného investovania?
Tak ono, u nás je to taký proces, hej. My sa snažíme tým klientom, ak príde nejaký nový klient, tak v podstate najväčšou chybou, ktorá sa veľakrát stáva, je, že všetko zainvestujete naraz. Hej, že proste nikdy neviete, ako ten trh ide, ako pôjde, hej, že teraz sme napríklad včera americký trh atakoval svoje maxima historické, čiže nikdy nevieme, že či tie historické maxima budú pokračovať, budú sa prekonávať, alebo ten trend sa zastaví a otočí sa. Hej. Čiže naša filozofia je vlastne postupne budovať to portfólio, postupne ísť z tých konzervatívnych dlhopisových vecí do akciových a vytvárať to portfólio. Čiže nie je to niečo, čo je urobené tým, že klient príde, zainvestujeme, zabudneme a je to vybavené, čiže proste s tým portfóliom neustále je potrebné pracovať, hľadať nejaké možnosti, vznikajú nové fondy, nové možnosti. Ono ten proces môže trvať niekedy aj 2-3 roky, pokiaľ sa to portfólio dostane do takej tej podoby, kde už by som povedal, je naozaj vyšperkované.
A dá sa v podstate investovať, asi pre nováčikov nie, ale dá sa investovať aj bez nejakého toho sprostredkovateľa? Je to vôbec možné? Ako by to
určite
fungovalo?
Určite sú rôzne platformy, kde v podstate môžete si z toho množstva nástrojov vybrať také tie veci, ktoré sú pre vás zaujímavé. Veľa ľudí však podlieha také ilúzii rýchleho zbohatnutia, tak na týchto platformách obchodujú rôzne menové páry, deriváty, čo je v podstate, by som povedal, zaručená istota ako prísť o peniaze. Čiže je dobre si nejaké veci naštudovať, ideálne v podstate mať nejaké základy, v podstate internet je toho plný, ale v podstate naozaj môžeš veriť tým takým, by som povedal, menám v tomto biznise, ako je Warren Buffett, ktorý v podstate hovorí, že áno, práve indexové investovanie je nástroj podľa neho pre bežného investora, čiže v podstate vyberiete si 2-3 fondy a viete pokryť v podstate celý trh. Alebo potom sa je potrebné obrátiť na niekoho, by som povedal, kto v tejto oblasti sa orientuje a pohybuje, opäť si pomôže Warrenom Buffettom, ak sa nevyznáte v šperkoch, tak musíte poznať klenotníka, čiže potrebujete hľadať klenotníka, ktorý sa v tých šperkoch vyzná, aby vám v tomto smere pomohol.
A pre mňa ako pre sporiteľa alebo klienta je teda aký rozdiel medzi tým, že prídem za vami alebo do Tatra Asset Managementu, alebo mám konto na Patrii a kupujem si sám podielové fondy alebo ETF?
Ak prídete k nám, tak my sa snažíme, a vlastne to aj robíme, že vyberáme, by som povedal, to najlepšie z toho najlepšieho. My tam máme, ja neviem, 10-15 správcov, čiže nie každý správca je dobrý v jednej oblasti, ale je tam v podstate nejaký mix tých správcov, čiže v podstate je tam taká esencia povyťahovaná z toho globálneho sveta. Ak prijete, ja neviem, do nejakej banky, tak väčšinou vám ponúknú len svoje produkty, ktoré môžu byť lepšie, horšie a tak ďalej. Majú tam samozrejme nejaké poradenstvo, ale v rámci svojich produktov. Ak prijete do Patrie, tak ste hodení v podstate do mora a plávajte a hľadajte si veci.
Čiže rozdiel je tá znalosť, ktorú mi ten prostredník ponúka?
Jedna vec je to know-how a potom druhá vec je, že z čoho varí. Hej? Asi inak bude vyzerať hamburger v nejakej fancy reštaurácii a inak v nejakom rýchlom občerstvení. Hej. Čiže to sú také dve veci. Hej. Dôležité, aké súroviny používate. Hej. Čiže pre nás je veľmi dôležité to, aby tie súroviny, ktoré používame, boli lacné, fondy, aby naozaj si neúčtovali vysoké poplatky, pokiaľ je to možné, aj boli oslobodené od dane, pretože vlastne naozaj tie dane a poplatky vám dokážu až tretinu výnosu v podstate zhltnúť.
V podstate ja sa trošičku vrátim k začiatku, lebo ty si naznačil nejaké tie bankové možnosti, alebo teda tie bankové produkty. Vidíme to už aj v reklamách, ako by sa trošičku zmenil ten trend bankových produktov. Pred, ja neviem, rokom to boli hrozne hypotéky a zrazu, keď pozerám televíziu, vidím tam rôzne možnosti, ako mi ponúkajú jednotlivé banky investovať. O čom toto podľa vás svedčí? Akože znamená to, že už ten trh sa viac menej prikláňa k tomu, alebo je to skôr to, čo banky teraz chcú akoby viac tým ľuďom pretlačiť. Poviem to tak zle, ale akože...
Skôr to tak beriem, že ten trh hypoték je už nejakým spôsobom nasýtený, že tam v zásade už iba dochádza k nejakým presunom z banky A do banky B, z banky B do banky C a banky hľadajú nejaké ďalšie možnosti, ako zvýšiť svoje výnosy. Keďže vlastne ten trh je naozaj veľmi nerozvinutý a keď si zoberiem, čo som na začiatku, že máme 30-35 miliard máme na bežných účtoch a marža na tom bežnom účte, ktorú tá banka má, je relatívne malá, keď tú istú korunu dá do podielového fondu, tak vlastne dokáže tú svoju maržu, ja neviem, z 3-5 násobiť. Čiže to je zase len taký, by som povedal, logický krok bank, ktoré hľadajú cesty, ako zvyšovať svoje marže. Hej. Sú nízke úrokové sadzby, úrokové diferenciály pomerne nízky, napriek tomu banky majú relatívne vysoké zisky z úrokového diferenciálu, čiže vlastne to, čo si požičiavajú od nás a za čo nám požičiavajú, čiže tam je relatívne vysoké to percento stále, ale hľadajú, by som povedal, nejaké ďalšie možnosti, ako tie svoje marže a zisky nejakým spôsobom dosiahnuť.
Prečítala som si napríklad na vašej stránke, že nehnuteľnosť sa už ako investícia neoplatí. vlastne čo si má z toho, povedzme, zobrať tak bežný človek? Vy ste to skôr asi mysleli, keď chce niekto investovať do nejakých možno, čo ja viem, developerských projektov, alebo myslíte tým, že už sa neoplatí kupovať, ja neviem, 2-3 byty?
Tak ono, tie nehnuteľnosti na Slovensku sú, by som povedal, veľká téma aj medzi našimi klientami, ako niektorí naozaj majú nainvestované v bytoch, ktoré prenajímajú. Ale z môjho pohľadu, keď som sa na to pozeral aj dlhodobo za tých, ja neviem, 15 rokov, tak ako, ak mám veriť číslam Národnej banky Slovenska, tak v priemere tie nehnuteľnosti na Slovensku zarobili zhruba 2% nad infláciu. Hej. A to je niečo, čo v podstate sa potvrdzuje aj z tých západných krajín, že vlastne nehnuteľnosť ako taká, jej cena je, by som povedal, determinovaná nejakým dopytom po tej nehnuteľnosti. Hej. A ten dopyt, to nie je niečo, čo môže rásť do nekonečna. Áno, sú lokality v nejakých, by som povedal, veľkých mestách, centrách, kde naozaj tie ceny môžu naraz, ale to sú také čerešničky na torte. Áno, ľudia veľakrát majú pocit, že investovanie do nehnuteľnosti rozumejú, lebo všetci niekde bývame, proste máme pocit, že tomu musíme rozumieť, ale nie je to celkom podľa mňa tak, hej. Čiže aj keď jazdíme autom, to znamená, že rozumieme tomu, ako funguje motor v aute, alebo ako to auto funguje. Čiže keď sa na to pozriem nejakými novými trendami, ktoré sú vlastne v tejto oblasti, tak veľmi dopredu sa dnes derie zdieľaná ekonomika. Dnes v podstate vstupujú na burzu firmy, ktoré vlastne majú založené podnikanie na zdieľanej ekonomike. Prednedávnom to bol Lyft, pripravuje sa Uber, takisto Airbnb, WeWork a podobne, čo takéto firmy, ktorých vlastne cieľom je z tej zdieľanej ekonomiky vytlačiť, čo by som povedal, najviac peňazí a pritom vlastne nič nevlastnia tie firmy, hej, čiže Uber je najväčšia taxislužba a nevlastnia ani jeden taxík, Airbnb je najväčší hotelový komplex na svete, ale ktorý nevlastní ani jeden hotel. Čiže toto sú nejaké trendy, ktoré by som povedal, že začínajú aj tu postupne nejakým spôsobom pribúdať. A ja dnes neviem povedať, že dobre, máme nehnuteľnosť niekde v Bratislave a čo sa bude diať do 10 rokov. Bude neustále dopyt po týchto nehnuteľnostiach, kto v nich bude bývať, hej?
Isté, a toto asi nebude jediné možné riziko, tak by ma tak zaujímalo, že aké sú tie rizika, ktoré vám teraz tak napadajú z pohľadu teda možných investorov, hej?
Tak určite ako investovanie do nehnuteľnosti si vyžaduje naozaj čas, proste potrebujete sa tomu venovať, to je proste investovanie a podnikanie ako každé iné, hej. Čiže ja si myslím, že neexistujú v investovaní skratky, hej. Ak sú, tak to je niekedy šťastie, hej. Ale veľakrát je to o tom, že opäť si pomôžem slovami jedného známeho investora, že nie je dôležité, koľko zarobíte, keď máte pravdu, ale koľko prerobíte, keď ju nemáte. Hej? Čiže to je veľmi dôležité. Čiže pri tom investovaní toto je potrebné si naozaj dávať, by som povedal, stále na misky váh, že čo môžem získať a čo môžem stratiť. Hej? Nehnuteľnosti majú svoje špecifika, určite sú ľudia, ktorí na tom zarobili, aj ktorí na tom zarábajú, sú možno šikovní, áno, ak niekto kúpil byt v nejakej dražbe, prerobil ho, alebo proste staré byty poprerábal. Určite sú ľudia, ktorí na tom zarobili, alebo využívajú Airbnb a prenajímajú nehnuteľnosti krátkodobo. Ale je to v podstate práca ako každá iná. Treba sa tomu venovať, treba mať na to zdroje a keď sa tomu venujete, robíte dobre, tak s najväčšou pravdepodobnosťou môžete byť úspešní.
Pýtam sa aj preto, lebo sa už naozaj pár možno mesiacov hovorí o tom, že ekonomika sa bude ochladzovať, že jednoducho bude sa spomalovať rast. Čo to možno pre človeka znamená, keď by si teraz zaumienil investovať, povedzme aj trebárs do nejakých dlhopisov? Bude to mať vôbec na ne nejaký vplyv?
Určite to môže mať vplyv. Samozrejme, že to, čo sa deje vo svete, tak má vplyv. Na niečo má vplyv väčší, na niečo má menší. Ale ako som povedal už v predchádzajúcom vstupe, tak je dobre to portfólio budovať postupne. Že určite nezainvestovať všetko naraz, ale vlastne to portfólio budovať postupne. A áno, spomalenie dôjde, môže dôjsť spomaleniu, ale ten rast je stále tu. Hej. Čiže v podstate áno, z 3,4 sme dnes na 3,2 globálneho rastu, to 0,2, nie je to nič hrozné. Čiže stále si myslím, že to, čo som povedal, že ten svet rastie, napreduje. Môžeme si o ňom myslieť, čo chceme, či vzťahy medzi ľuďmi sú lepšie, alebo ja neviem, či ten rast je zdravý. Áno, môže prísť nejaká kríza, môže dôjsť k tomu, že tie trhy poklesnú, ale opäť je to šanca pre tých, ktorí na tom trhu nie sú, alebo aj tí, ktorí sú, aby dokúpili lacnejšie, aby doinvestovali, aby využili ten pokles vo svoj prospech a to pôjde ďalej. Hej. Čiže ja si nemyslím, že by toto tu nemalo nejakým spôsobom ďalej pokračovať.
Pokiaľ je o nehnuteľnosti, tak veľa ľudí premýšľa vlastne v dobe nulových alebo nízkych rokových sadzieb, takže mám na štandardný príjem, viem si zobrať 2-3 hypotéky, tak si kúpim byt, ktorý prenajímam. Je vôbec toto, že investičné premýšľanie a čo v takomto prípade je vlastne tým výnosom?
Tak ono určite to je dobrá úvaha, Len v podstate tu je potrebné si možno uvedomiť dve veci, že jedna vec je investovať do nehnuteľnosti s vlastnými peniazmi a potom s cudzými peniazmi.
Tomuto som smeroval.
Tie cudzie peniaze, ak máte a v podstate viete ich dať, dáme tomu do nehnuteľnosti, tak vám vlastne ten váš výnos investície dosť výrazne zvýšia. Ale treba si samozrejme aj povedať, že čo sa stane, ak pôjdu hore úrokové sadzby, hej? Čo sa stane, ak tú nehnuteľnosť nebude mať prenajatú? Čo sa stane, ak v podstate tie ceny nehnuteľnosti pôjdu dole, hej? Čiže ja dlžím sumu banke a to, že je krytá nejakou nehnuteľnosťou, banku nezaujíma, že tá nehnuteľnosť má hodnotu dnes 50 a som ju požičala, keď mala hodnotu 100. Banke dlžím nejakú presnú sumu. Čiže veľmi dôležité je aj hovorím, dať si na misky váh aj tieto veci, že áno, pokiaľ všetko ide dobre, to investovanie na úver je fajn, ale keď sa situácia otočí, tak sa z toho stáva naozaj veľmi zlý vládca. Hej, veľa ľudí, aj vieme aj my investovať na úver, požičiate si peniaze a namiesto pozície 10 viete urobiť pozíciu 50, viete urobiť pozíciu 500. Ale ak nemáte pravdu, tak môžete prísť o všetko.
Ja teraz trošičku odbočím, pred možno 3-4 rokmi, aspoň teda ja to tak subjektívne vnímam, boli veľkou témou startupy. Ako sme na tom vlastne, povedzme, na tomto trhu? Ešte stále platí, že vznikajú na Slovensku nejaké startupy alebo boli tu na Slovensku nejaké startupy, do ktorých sa podľa vás oplatilo investovať? Akože to je podľa mňa samo na veľkú tému, ale predsa len akože teraz už o nich až tak podľa mňa nepočujeme. Že čo sa stalo?
Bola to taká modná vlna. Ja si myslím, že naozaj bolo tu niekoľko úspešných startupov. Veď v podstate zoberme si aj Asset bol startup kedysi. Aj Microsoft bol startup, čiže veľa z tých firiem bolo kedysi v tejto fáze, len ide o to, že možno, že jeden úspešný startup znamená 10 neúspešných, hej. Čiže naozaj aj naši klienti hľadajú takéto nejaké možnosti, ako investovať do takýchto projektov, ale naozaj jeden vyjde, zaplatí to všetko a 9 nemusí ísť, hej. Čiže dnes možno, že ten trend je možno, že menej taký viditeľný, ako v podstate bol pred 3-4 rokmi, ale je tu stále, myslím si, že prítomný.
A teda vaši klienti mali vôbec záujem investovať aj do niečoho na Slovensku?
Určite áno. Určite hľadajú aj takéto možnosti. Je tu, hovorím, že veľa firiem, aj za nami chodia niekedy vlastníci takýchto projektov a snažia sa zistiť náš názor, názor investorov, čo si o tom myslíme. No.
Oplatí sa podľa vás kupovať kryptomeny?
Kryptomeny sú taký opäť fenomén, ktorý sa objavil pred 2 rokmi. Ľudia začali do toho veľakrát investovať až tedy, keď Bitcoin bol, ja neviem, 15, 20, 10. Predtým o tom nikto nevedel, alebo vedela veľmi malá úzka skupina ľudí. Čiže by som povedal, ten dopyt po Bitcoine proste roztočil nejakú špirálu, kde v podstate ten Bitcoin sa zrazu ocitol na 20 000. Čiže aj za nami chodili vtedy klienti a chceli investovať do týchto kryptomien. My sme v podstate používali špecializované fondy, ktoré investujú do kryptomien, pretože sme sa trochu bali toho, aby nejaký ten náš účet, alebo proste keď investor investuje, aby nebol hacknutý, aby sa proste tie bitcoiny nestratili, alebo tieto kryptomeny. Ale v každom prípade je to také, by som povedal, nepopísaný list papiera, nevieme ešte, čo sa z tohto priemyslu môže vyvinúť. Preto môj taký osobný názor je, že radšej budem v kryptomenách malou časťou, ako tam nebudem, lebo naozaj neviem, čo sa z toho môže vyvinúť, ale určite by tam človek mal dávať len také peniaze, o ktoré mu nebude ľúto prísť. Pretože veľa ľudí sa naozaj potom na tom popálilo, že investovalo na tom vrchole a keď investujete na nejakých 16 000 do Bitcoinu a dnes je 5 600 alebo tak nejak, tak v podstate ste prišli o 2/3 svojej investície.
Lebo ono mne to znie tak, že ide opäť o nejakú viac rizikovú investíciu. V podstate sa hovorí, že odvážnym šťastie praje, čiže trošičku ako keby si to možno aj odporovalo, alebo že v čom už človek rozlíši, že toto je riziková alebo špekulatívna investícia, ktorá sa mi určite nevyplatí a toto sa mi môže vyplatiť.
Ja hovorím, že treba mať ten základ. Máte ten základ, že máte svoje portfólio stabilné, máte tam dlhopisy, akcie, nejaké alternatívy, tak potom nejakou malou časťou môžete ísť aj možno do takejto špekulácie, ale samozrejme treba mať na to žalúdok a veľmi dôležité je aj držať nejaký taký dobrý balans. Lebo napríklad stalo sa aj to, že jednému klientovi som zainvestoval do portfólia, neviem, nejakú malú sumu, kde vlastne mali kryptomeny podiel 1%. A potom ako tie kryptomeny začali rásť, tak ten podiel kryptomien mal zrazu 5%. A to už je v podstate veľa. Čiže sme museli nejakú pozíciu zredukovať. Aby sme naozaj neboli v úvodzovkách chamtiví, tak sme to museli dostať naspäť na ten úvodný level, čo sa vlastne, by som povedal, aj podarilo, lebo potom sa samozrejme ten Bitcoin dostal z tých aj 20 na 3000. Takže keby sme boli držali tú pozíciu, tak v podstate naozaj z tej investície, ktorá dá sa povedať, že sa až 10 násobila, tak by v podstate bola tá pôvodná investícia. Takto sme odtiaľ zrealizovali nejaké zisky a myslím si, že bol v podstate spokojný aj klient. A ja som bol spokojný, že to vlastne portfólio nie je, by som povedal, tak vystavené veľkým výkyvom, ktoré vlastne by vyplývali z kryptomien.
Vy ste na začiatku spomínali, že investovanie na Slovensku je konzervatívne aj kvôli negatívnym skúsenostiam s nebankovkami, respektíve chamtivosťou niektorých klientov. Ale ja si myslím, že istá dávka negativity sa spája aj s produktom investičné životné poistenie, kde ľudia vlastne vo veľkom investujú do niečoho a v zásade na tom v úvodných rokoch prerábajú a vlastne sa ani k nejakému výnosu reálnemu nedostanú. Čo si myslíte o investičnom životnom poistení?
Podľa mňa to je zlý produkt na investovanie. Investovanie by malo byť lacné, efektívne, čo v podstate tento produkt absolútne nesplňa. Vydáva drahú poistku za niečo, čo sa tvári ako investovanie. Takže určite toto nie je vhodný produkt ani na sporenie, ani na investovanie. Ak by som mal poradiť, tak v podstate nech si ten klient kúpi rizikové životné poistenie a nech začne investovať do indexových fondov osobitne.
Čo by bol spôsobený ten boom investičného životného
poistenia? Províziami poradcov. To je to, čo v podstate je taký nešvar, by som povedal, v tomto našom finančnom biznise, že veľakrát je tá motivácia predajcu závislá od toho, ako dostane z toho províziu. A preto v podstate potom tí ľudia sú konzervatívni a preto možno, že naozaj sa pozerajú cez prsty na poradcov, pretože ja to hovorím tak, že vlastne sa spojí ako keby ten distribútor s tým, kto vytvoril ten produkt, alebo ten poradca s tým, kto vytvoril ten produkt proti klientovi. A práve ten poradca má byť advokátom toho klienta. On má aj jeho záujmy, má predávať a má mu ponúkať produkty, ktoré sú pre neho výhodné. Čiže to je niečo, čo určite je vec, na ktorej je potrebné pracovať, na ktorej je potrebné upozorňovať, že sa tu deje. A myslím si, že dajú sa nájsť aj firmy, ktoré sa snažia tomu klientu vysvetliť všetky tie pozitíva, negatíva a transparentne sa pozerajú na to investovanie.
Spomenuli ste niekoľkokrát ten základ, ktorý by si mal v podstate každý, kto uvažuje serióznejšie o investovaní, vytvoriť. Ja neviem, zoberme si človeka do 35 rokov, ktorý má príjem mesačne 2000 eur v čistom. Čo by ste mu v podstate poradili? Lebo je to mladý človek, takže asi nemá veľmi význam investovať do tých nemeckých stabilných dlhopisov.
Akože ten postup je, ja si myslím, že taký veľmi jednoduchý. Prvá vec je, že mal by si tento človek poistiť rizika, ktoré s ním súvisia, čiže ak, ja neviem, je to živiteľ rodiny, mal by mať naozaj nejakú životnú poistku, ale takú samozrejme, ktorá zodpovedá tomu, že keby sa mu niečo stalo, aby tá rodina bola zabezpečená, alebo väčšinou sú tieto životné poistky viazané na hypotéky a podobne, čiže to je nejaká prvá vec. Druhá vec je, že mal by si zoptimalizovať svoje dlhy, hej. Čiže určite by sa mal zbaviť všetkých drahých dlhov v podobe splátkového predaja, ja neviem, spotrebných úverov a tak ďalej, všetko konsolidovať, pokiaľ je to možné, do hypotéky, hej. Čiže lebo hypotéky sú dnes naozaj veľmi lacné, čiže to je akoby druhá vec. Tretia vec, mal by si vytvoriť nejaký rezervný fond. Čiže v živote sa stávajú situácie, kedy v podstate potrebujete niečo, neviem, pokazí sa vám pračka, neviem, potrebujete niekde niečo zaplatiť, tak mali by ste mať zhruba 3 až 6 násobok vašich mesačných výdavkov niekde na bežnom účte, čo sú vlastne veľmi dostupné peniaze. Čiže to je práve vec, ktorú by ste mali mať nachystanú, keď sa niečo stane, potrebujem, ja neviem, pokazí sa mi auto a tak ďalej. Toto by som tam mal mať ako nejakú rezervu. Štvrtá vec, mal by som si zoptimalizovať nejaké svoje výdavky. To znamená, že určite by som nemal platiť na hypotéku 50-60% svojho čistého príjmu. Ideálne je nejakých, sa hovorí, 36% platiť v podstate na hypotéku. Ak mám zoptimalizované nejaké svoje príjmy a výdavky, tak určite by som, ak sa správam zodpovedne, mal by som tam mať priestor na nejaké sporenie na dôchodok. Hej. Čiže dnes je potrebné naozaj myslieť na dôchodok. Čím skôr na ne budete myslieť, tým si musíte menej odkladať opäť. Poukazujem na ten efekt úrokov z úrokov. Ak máte deti, tak opäť to vzdelanie do budúcnosti bude niečo stáť, je dobre začať už teraz, odkladať im, vytvárať im v podstate nejakú rezervu, pretože naozaj to vzdelanie, myslím si, že je veľmi dôležitá vec, ktorú tým deťom by sme mali dať. Keď toto všetko máme a zvyši sa nám niečo, potom môžeme uvažovať o tom, že kam tie peniaze investovať. Áno, môžeme naakumulovať nejakú menšiu sumu na bežnom účte a postupne začať uvažovať o tom, kam investovať, aký mám horizont, na čo majú tie peniaze slúžiť, a takýmto spôsobom myslím si, že je možné naozaj veľmi efektívne zhodnotiť peniaze.
V dnešnom podcaste sme sa rozprávali o tom, kam a ako investovať. Ak sa chcete dozvedieť viac o dôchodkovom sporení, vypočujte si náš poradí tretí podcast z minulého septembra, kde sme rozoberali práve túto tému. Všeobecne o investovaní v dnešnej epizóde podcastu Index sme sa rozprávali s generálnym riaditeľom spoločnosti Akros Private Investment Marošom Ďuríkom.
Podcast Index vychádza každý týždeň vo štvrtok. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty alebo Spotify. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk/index.
Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu Sme na Facebooku alebo nám napísať e-mail na adresu index@sme.sk. Na tvorbe podcastu Index sa podieľal Matej Ohrablo.
Moje meno je Nikola Bajánová.
Ja som Adam Valček.